στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Εμείς που μείναμε στο χώμα το σκληρό για τους νεκρούς θα ανάψουμε λιβάνι κι όταν χαθεί μακριά το καραβάνι του χαρού του μεγάλου παιχνιδάνι.
Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούγοντας αυτό το υπέροχο τραγούδι, λέγαμε εδώ με τον ηχολήπτη μας τον Βασίλη Νικολόπουλο ότι όλη η ενορχιστρωτική δουλειά, δεν λέμε τώρα για το περιεχόμενο της σύνθεσης, δεν λέμε για τον καταπληκτικό Νίκο Γκάτσο, για το στίχο του, αλλά όλη η ενορχιστρωτική προσέγγιση αυτό το δίσκο είναι από μόνη της αξιομνημόνευτη. Όπως λέγαμε παλιά, καλύτερο των εφάμιλων ευρωπαϊκών ή αμερικάνικων. Δηλαδή είναι μια δουλειά που πραγματικά έχει το στίγμα από πολύ μεγάλες μουσικές παραγωγές του διεθνούς ρεπερτορίου. Οι ιδέες, ο τρόπος παίξηματος, το ένα το άλλο. 5η 14 Μαρτίου σήμερα, και σαν σήμερα γεννήθηκε και έχει γενέθλια ο πολύ σπουδαίος αυτός συνθέτης μας, ο Σταύρος Ξαρχάκος. Γιατί αξίζει να θυμόμαστε τις πολύ σημαντικές παρουσίες που βρίσκονται στη ζωή μας. Όχι μόνο αυτές που φεύγουν και μετά μας λείπουν, γιατί ακούγοντας εγώ αυτό το τραγούδι που συμπτωματικώς το λατρεύω, έλεγα αχ ρε κάτσε, τι έχεις γράψει. Όταν λοιπόν έχουμε μεγάλους και σπουδαίους κοντά μας και ενεργούς και ακόμη με την παρουσία τους κρατάνε λίγο τα μπόσικα σε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, σε ένα κόσμο που εύκολα μπατάρει στη φτήνια που πια διαχέεται χωρίς φίλτρο, διότι ο... δεν θέλω να πω εκδημοκρατισμός, αλλά αυτό το άνοιγμα στο ότι όλοι μπορούμε να τα κάνουμε όλα, να τα δημοσιοποιήσουμε όλα, να τα μοιραστούμε όλα, το πολύ και το πιο φτηνό αναγκαστικά κρύβει το άλλο, γιατί για να ξεχωρίσει πρέπει να περάσει μέσα από φίλτρα, από το θόρυβο, από την πληροφορία. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιους ανθρώπους κοντά μας, είναι μια πολυτέλεια για μας και είναι καλό να τους θυμόμαστε τώρα που τους έχουμε και τους χρειαζόμαστε κιόλας. Πώς το λέγανε, να δείτε, η μορφωμένη χρή λέγει τα κέρια, ο άνδρες Αθηνή. Αυτό είναι απολύτως σχετικό όμως με τη δουλειά που κάνουμε εδώ, γιατί είμαστε το δημόσιο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Το απολύτως σχετικό είναι η απογευματινή σας ραδιοφωνική ενημέρωση, ενίοτε και ψυχαγωγία, και έχουμε, γιατί λέγαμε για την ανάγκη, είναι αναγκαίο να έχεις ένα καλό ηχολήπτη. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στο ραδιόφωνο πέρα από τη μουσική. Βασίλης Νικολόπουλος λοιπόν. Είναι πολύ καλό να έχεις συνεργάτες που με την δική τους παρουσία βελτιώνουν και διευρύνουν το περιεχόμενο της εκπομπής. Η μουσική μου είναι επιμελήτρια λοιπόν, η Μαριάτζελα Μεταλλινού, που από σήμερα θα τη λέω Αφροξυλάνθη. Γιατί λέω, τι έκανες παιδί μου, είχε πεταχτεί σε μια δουλειά, ήθελα εγώ να φτιάξουμε τη λίστα τον οδηγό. Μου λέει, πήγα και άλλαξα όνομα. Λέω, καλά, δεν σ' αρέσει το... Ήταν ένα αστείο, είχε να κάνει με την ονοματοδοσία κάποιων από κάποιες λίστες με τραγούδια και τα λοιπά. Της λέω, και πώς σε λένε? Μου λέει, Αφροξυλάνθη. Λέω, θα σε λέω από εδώ και πέρα επισήμως, μην κατηγορηθώ για οποιοδήποτε λόγο. Ο Γιώργος Κοβός δεν έχει κανένα λόγο να αλλάξει ούτε όνομα, ούτε επίθετο, ούτε ιδιότητα στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Μαρία Σφυρόερα, επειδή είναι διευθύντρια της δημοσιογραφικής παραγωγής, δεν τολμώ να τη ρωτήσω για αλλαγές κτλ. Λέει, παιδί μου, θα κάνεις αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Το παιδί μου, που είναι κοπλιμάν και δεν έχει και πραγματικό έδαφος, που είναι στο μικρόφωνο, είναι ο Ανδρέας Παπασταματίου. Αγαπητά μας παιδιά λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ να λέω τους φίλους και τις φίλες της εκπομπής παιδιά, γιατί όλες και όλοι, αν δεν το σκοτώσουμε βάναυσα μέσα μας, το έχουμε. Αυτό πάντα μας καθοδηγεί και μας κυριαρχεί, και ας δινόμαστε τα φορέματα και τα κουστούμια μετά της ενήλικης ζωής και μπλα μπλα μπλα. Είμαστε και μένουμε πάντα παιδιά, αρκεί να το θέλουμε βέβαια και να μην κρυβόμαστε τόσο επιμελώς που να σκοτώνουμε το παιδί μέσα μας. Αγαπητά μας παιδιά λοιπόν, εάν και εφόσον μας ακούτε και θέλετε να επικοινωνήσετε, έχουμε στη διάθεσή σας τρεις μεθόδους επικοινωνίας. Στο τηλεφωνικό κέντρο δύο γραμμές, 210-6009-604, 210-6009-605. Την μέθοδο αποστολής γραπτών μηνυμάτων. Λέγε με SMS να σε καταλαβαίνω. Γράφουμε τη λέξη πρώτο, αφήνουμε ένα κενό, γράφουμε το μήνυμά μας, το στέλνουμε στο 54160. Λέω και εγώ, τι είναι αυτό που με βαραίνει? Είναι εδώ η ειδική συσκευή που στο Messenger υποδέχεται τα μηνύματά σας. Η διεύθυνσή μας στο Facebook είναι πρωτοπρόγραμμα.ert. Χρωστώ μια διόρθωση και με ντροπή θα την κάνω, γιατί είναι δική μου ευθύνη από χθες. Χθες που διαλέξαμε να ακούσουμε την άρνηση από τον Πιθικότσι για να διαλέξω ποια εκτέλεση θα παίξουμε στην εκπομπή, ζήτησα από τρεις συναδέλφους να κάνουμε μια σύντομη δημοσκόπηση και ψηφοφορία, και λέγοντας τα ονόματά τους είπα το ένα λάθος, και είναι ντροπή μου αυτό, δηλαδή την πολύ καλή, την εξαίρετη συνάδελφο Λέλια Στεριάκη την είπα Λίλα. Θα μου πεις, κράτησες εκεί τα δύο λάμδα, το υγρό που είναι το ωραίο στο άκουσμα, ναι, αλλά σκότωσα το όνομά της και οφείλω να κάνω αυτή... Δεν μου είπε τίποτα, εγώ το διαπίστωσα μετά, Δεν ήταν, μου είπε πρόσεχε παιδί μου, δεν. Η Λέλια Στεριάκη λοιπόν με την Έλληνα Καραγιάννη και τη Μαριάτζελα, λέγε με Αφροξυλάνθη Μεταλλινού, ήταν που ψήφισαν χθες τη συγκεκριμένη εκδοχή τραγουδίου που ακούσαν. Προσπαθούμε να κρατάμε κάποιες συμμετοχικές δημοκρατικές διαδικασίες. Μια που το λέω, έρχονται οι ευρωεκλογές σιγά σιγά, παιδιά. Για να σας βλέπω να ετοιμάζεστε, να σκέπτεστε, να επιλέγετε, να ρωτάτε. Σου λέει, έλα μωρέ, ευρωβουλευτές θα πάνε σημαντικότατες αποφάσεις για τη ζωή μας. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο παίρνονται εκεί, παιδιά. Κανονίστε. Να σκεφτείτε και όρημα να καταλήξετε σε αυτό βέβαια που θέλετε εσείς. Αλλά μην τις περάσουμε στον ντούκου, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δεν σας λέω τις προτιμήσεις του Βασίλη Νικολόπουλου, όχι για άλλο λόγο, μη θεωρηθεί επηρεασμός των ψηφοφόρων Βασίλη μου, αλλιώς δεν είχα καμία αντίρρηση. Να τη στηρίξουμε βέβαια κρυφά αυτή την υποψηφιότητα που αναφέρεις. Κοιτάξτε τώρα, πριν μπούμε στα πολύ σοβαρά, γιατί πολύ μαυρίλα και πολύ γκρίζο έχει γύρω η επικαιρότητα, αλλά εγώ που δεν το πολύ κάνω, με έχουν βάλει εδώ τα παιδιά και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μου λέει πρέπει να έχεις το σφιγμό το σημερινό. Δεν χρειάζεται να μπει στη μόδα και να αυτό και μόλις πίνεις καφέ να τον βγάζεις φωτογραφία και να τον ανεβάζεις στο Facebook και αυτά, αλλά πρέπει να παρακολουθείς τα δρόμενα. Και έτσι φτιάχνω και εγώ λογαριασμούς για να βλέπω πώς κινείται ο κόσμος, όχι για κανένα άλλο λόγο. Και σε ένα από αυτά λοιπόν που έχω μπει, κοιτάξτε να δείτε το. Εκεί που χαζεύεις το κινητό σου, είσαι μικρό παιδί, σε πάει ο μπαμπά στο γραφείο, κάθισε ένα καναπέ, σου λέει μια στιγμή παιδί μου, πετάγομαι σε μια δουλειά, εσύ μείνε εδώ που είσαι ασφαλής. Φεύγει ο μπαμπάς και εκεί που χαζεύεις το κινητό σου, τι μπαίνει στο γραφείο. Μια λεοπάρδαλη. Απίθανο παιδιά. Μπαίνει η λεοπάρδαλη, προχωρεί, ο πιτσιρικάς ατάραχος, τη βλέπει ευτυχώς, δεν ήταν τόσο απορροφημένος γιατί είχε το κινητό, σηκώνεται, κατεβαίνει από τον καναπέ, από το πλάι γιατί δεν ήταν να πάει τη λεοπάρδαλη, την κλείνει μέσα, ηρεμότατος, καταπληκτικός, του κάναν και συνέντευξη μετά στην Ινδία. Και πήγε το κατάλληλο συνεργείο, νάρκωσε την αρσενική λεοπάρδαλη, μιλάμε για δεν είναι κανένα ζωάκι αυτά που σε Ελλάδα παίξουμε. Και πάρα πολύ ωραία το πήγαν εκεί στο φυσικό του περιβάλλον. Αλλά λέω τι μπορεί να σου συμβεί στα καλά καθούμενα μέσα σε ένα γραφείο. Θα μου πεις τώρα τι δουλειά είχε στο γραφείο λεοπάρδαλη. Δεν έκανα παραπάνω ρεπορτάζ, έμεινα στην ψυχραιμία του πιτσιρικά. Και αφού είπαμε και το χαριτωμένο μας για να φτιάξει λίγο και το κέφι, την Κυριακή έχουμε και τελευταίες απόκριες, ξεφαντώσουμε, πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο ψυχισμό. Πάμε στο άλλο θέμα. Πώς μπορεί να κλονιστεί η εμπιστοσύνη μιας κοινωνίας στους θεσμούς. Θέλετε καλύτερα να μου πείτε εσείς, να προχωρήσω, γιατί έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα να συζητήσουμε. Το ξέρετε ότι η Κομισιόν, προσέξτε, όχι το Ευρωκοινοβούλιο, που ψηφίσανε για το κράτος δικαίου και λέγαμε εμείς εδώ, μας έχουν βάλει στο μάτι και τέτοιο. Η Κομισιόν μας στέλνει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τη χώρα μας έτσι, όχι κάτι άλλο. Γιατί λέτε, για πολλωστή φορά για περιβαλλοντικά ζητήματα, διότι δεν έχουμε ολοκληρώσει όπως έπρεπε την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. Και μας πάει στα δικαστήρια, χθες βγήκε η απόφαση. Μαθαίνουμε εμείς όμως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δεν ανησυχούμε, λέει, δεν θα καταδικαστούμε. Γιατί λέμε, σε λίγο θα μάθουμε. Θα επιβιώσουμε, λέει, δεν πρόκειται να μας καταδικάσει το δικαστήριο, θα έχουμε αρμόδια απάντηση. Αυτή είναι η Gloria Gaynor, παιδιά. Είναι 1979 και η Gloria Gaynor με το I Will Survive, που το έχουν πει και άλλοι, το έπανε μετά, βρίσκονται στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών Hot 100. Ποιο rock disco τραγούδι εγώ δεν έχω ξανακούσει. Και το λέω αυτό γιατί είχα ένα φίλο που ήταν ροκάς. Μαλλιά, όμους, με αυτό, τέτοιο. Όταν λοιπόν στο πάρτι, γιατί υπήρχαν και οι άλλοι, δεν μπορούσαν να είναι μόνο οι ροκάδες, έβαζαν το συγκεκριμένο κομμάτι, σηκωνόταν και το χόρευε. Προς μεγάλη αποδοκιμασία των ροκάδων φίλων του. Λέω μια μέρα πώς, λέει δεν αντέχω. Όταν τα ακούω αυτό το τραγούδι, κάπου βαθιά κάτι ανασύρει. Λοιπόν, I will survive, θα επιζήσω. Εδώ πρόκειται βέβαια για ερωτικό χωρισμό, αλλά το αυτό που έκανα εγώ τον ίσως και άτυχο συσχετισμό ήταν ότι εμείς θα επιζήσουμε από την δικαστική τέλος πάντων αντιμετώπιση του θέματος, ότι έχουμε καθυστερήσει να κάνουμε αυτές τις δουλειές, δηλαδή να υποβάλουμε τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. Σημειώνω ξανά ότι η Κομισιόν μας στέλνει στο δικαστήριο, επομένως κάποιο πρόβλημα οπωσδήποτε υπάρχει, και μην ξεχνάμε ότι είχαμε προσφάτως τα της Θεσσαλίας και όλα τα σχετικά, αλλά είναι και στην κυριολεξία το I will survive, δηλαδή για κλιματική αλλαγή μιλάει η Ευρώπη, ετοιμάζει νέα σχέδια, εμείς τόσο καθυστερημένα να κάνουμε τα βασικά, γιατί. Ο κύριος Πέτρος Βαρελίδης, που είναι ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν είναι εύκολο αυτό πάντα, να βρεις τον αρμόδιο και να σου δώσει μια απάντηση. Θέλω να το πω αυτό, ανταποκρίθηκε αμέσως. Μου λέει, σας εξηγήσω τι θα γίνει και γιατί από ό,τι ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία, δεν κινδυνεύουμε να φάμε πρόστιμο ή κάποια άλλη καταδίκη, αν και νομίζω στο παρελθόν δεν έχουμε γλιτώσει μερικές. Να τον υποδεχτούμε πρωτίστως, κύριε Γραμματέα, κύριε Βαρελίδη, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε πολύ γρήγορα, πρέπει να το πω αυτό. Να λέμε και τα καλά, να μην λέμε μόνο τα στραβά. Για πείτε μας τώρα, τι γίνεται με αυτή την ιστορία, γιατί αργήσαμε.
Να πω ότι η παραπομπή αφορά δύο υποθέσεις διαφορετικές. Η μία είναι ότι μας παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο δικαστήριο για τη μία έγκαιρη ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών από ροής ποταμών.
Την αναθεώρηση αυτών των σχεδίων, ναι, που έπρεπε να γίνει σύμφωνα με την οδηγία 2000 του 60 ΕΚ, βλέπω όλα τα, έχω εδώ τα χαρτιά.
60 του 2000 για να κοιτάξει.
Μάλιστα.
Είναι η δεύτερη αναθεώρηση. Ναι. Δηλαδή έχουμε τα αρχικά σχέδια, την πρώτη αναθεώρηση, τώρα είμαστε στη δεύτερη αναθεώρηση. Και η δεύτερη παραπομπή αφορά τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, που σημαίνει πρακτικά, επειδή είχε προηγηθεί μια αντίστοιχη παραπομπή για τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας.
Α, ναι, σωστά.
Η οποία αναμένουμε να αποσυρθεί, όσον όπου δεδομένο τους χάρτες τους έχουμε καταθέσει ήδη, αλλά για να σας δώσω και να έχετε και μια πλήρη εικόνα των πραγμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν τους έχουν αντιληφθεί ότι τους έχουμε, δεν τους έχουν αναγνωρίσει ότι τους έχουμε καταθέσει, γιατί εδώ και τρεις μήνες είναι χαλασμένο το σύστημα της Κομισιόν όπου υποβάλλονται αυτοί οι χάρτες.
Σοβαρά το λέτε, η Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία. Εμείς μπορούμε να τους παραπέμψουμε στο δικαστήριο για μία έγκαιρη αναγνώριση των χαρτών μας, γιατί με εντυπωσιάζετε, σας το λέω ειλικρινά. Ωραία, μπράβο Ευρώπη. Μάλιστα, έχει χαλάσει το σύστημα.
Ναι, έχει χαλάσει το σύστημα.
Εντάξει. Κανονικά έπρεπε να σας ευχαριστήσω εδώ και να μην συνεχίσουμε, αλλά. Όχι, επειδή είναι σοβαρό και τα δύο ζητήματα είναι ζητήματα επιβίωσης, έτσι.
Να σας πω λοιπόν η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τα σχέδια διαχείρισης λεκανών από ροής ποταμών και τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας είναι ότι κακώς φυσικά, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, αναπαράγεται η χρονική καθυστέρηση που υπήρξε ναι. από τις προηγούμενες αναθεωρήσεις και ναι. από τις πρώτες εκδόσεις αντίστοιχα.
Άρα μου λέτε μέσως και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά αυτό δεν σώνει και το τωρινό Υπουργείο.
Όχι. Για να είμαστε δίκαιοι. Καταλαβαίνετε ότι όλες οι κυβερνήσεις πάντα θέλουν αυτά τα πράγματα να γίνονται έγκαιρα.
Ναι.
Άρα υπάρχει μια συνευθύνη κάθε φορά της εκάστοτε κυβέρνησης φυσικά, αλλά και της διοίκησης, η οποία είναι αυτή που τα τρέχει. Δεν υπάρχει κάποιος υπουργός.
Το τα τρέχει με αισιόδοξο
μου. Υπουργός αριστερό κεντρό, ο οποίος να θέλει να καθυστερεί μια υποχρέωση της χώρας
Αλλά απ' την άλλη, για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, δεν παρακαθυστερήσαμε.
Κοιτάξτε, δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε αυτή την
κατάσταση. Εντάξει, δεν είμαστε οι μόνοι. Είναι και άλλες χώρες, τις είδα. Αλλά εγώ ρωτάω τον κύριο Βαρελίδη, το δικό μου γενικό γραμματέα φυσικού περιβάλλοντος και υδάτων. Δεν μπορώ να πάρω το Σλοβαίνο ή τον Ισπανό. Δεν θυμάμαι ποιοι ήταν.
Ναι. Η καθυστέρηση σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο μας κάνει χαρούμενο. Προφανώς είναι πρόβλημα.
Μάλιστα.
Να πω ότι αφορά τα σχέδια χειρίζεται κανόνα απορίας ποταμών, επειδή αυτά είναι, κάποια είναι ήδη έτοιμα, κάποια, τα υπόλοιπα είναι σχεδόν έτοιμα. Ήδη στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο που θα γίνει στο τέλος Μαρτίου, ναι, θα υιοθετηθούν τα 5 από αυτά σίγουρα, μπορεί και τα 6,
ναι,
και τα υπόλοιπα 8 θα υιοθετηθούν στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο του Απριλίου. Επομένως θεωρούμε ότι δεν θα γίνει τελικά δικόγραφο με παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Για το δικαστήριο πότε θα συνεδρίαζε κανονικά για αυτά τα...
Κοιτάξτε, ποια είναι η διαδικασία. Η διαδικασία είναι ότι αποφασίζει το Κολέγιο των Επιτρόπων.
Μάλιστα.
Να παραπέμψει την χώρα, ναι, την Ελλάδα προκειμένου, ναι, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία, η αρμόδια της Κομισιόν, παίρνει το πράσινο φως πολιτικά από τους Επιτρόπους, mm-hmm, να ξεκινήσει να γράφει το δικόγραφο,
εντάξει,
με το οποίο θα στέλνει τη χώρα στο, mm-hmm, δικαστήριο. Άρα είναι μια διαδικασία που
παίρνει
η
χρόνο.
Η πραγματική παραπομπή μπορεί να πάρει 1, 2, 3 μήνες, έτσι, ανάλογα με την...
Άρα εσείς λέτε ότι μέσα σε αυτό το δίμηνο εμείς θα τους καλύψουμε, ναι, και αν δεν έχει χαλάσει το σύστημά τους, να δουν τα σχέδιά μας.
Μπράβο.
Δεν θα μας...
ναι. Δεν θα προχωρήσουν σε παραπομπή.
Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, τρώμε κάποια πρόστιμα ευρωπαϊκά ή αυτό είναι μια συνήθις πρακτική, ιδιαίτερα για τα περιβαλλοντικά θέματα?
Έχουμε πρόστιμα στα περιβαλλοντικά σε κάποια περιβαλλοντικά ζητήματα. Mm. Δεν είναι ζητήματα της Γενικής Γραμματείας της δικής μου. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Έτσι, γιατί το Υπουργείο λειτουργεί, ξέρετε, με έναν νέο τρόπο. Αλλά είναι θέματα που σχετίζονται κυρίως με έλλειψη υποδομών, υποδομές διαχείρισης υγρών αποβλήτων, δηλαδή βιολογικοί καθαρισμοί, και υποδομές διαχείρισης στερών αποβλήτων, κυρίως μη επικινδύνων, χαδά, δηλαδή παράνομες χωματερές.
Το κατάλαβα, κύριε Βαρελίδη. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Έτσι, επειδή έχει μια σχετικότητα, είναι μάλλον απολύτως σχετικό, επειδή τώρα έκαναν και οι Ολλανδοί υπέβαλαν αυτή, ναι, την έκθεση για τη Θεσσαλία, για τα νερά, και μάλιστα η πρότασή τους να φύγουμε από το βαμβάκι, γιατί λέει σε 10-15 χρόνια δεν θα έχει νερό μετά ούτε να πιει η Θεσσαλία, όχι για βαμβάκι. Αυτό έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις, αγρότες και τέτοιο και τα λοιπά.
Δεν είμαι σίγουρος ότι οι Ολλανδοί το λένε έτσι με τέτοιο απόλυτο τρόπο όπως το θέτεται. Νομίζω
πάντως είναι... διάβασα μια συνέντευξη του επικεφαλής της εταιρείας που το κάνει, που είναι και ελληνικής καταγωγής αν δεν κάνω λάθος, και είπε ότι αν δεν το βάλουμε αυτό σε μια σειρά και δεν μειώσουμε, δεν είπε καταργήστε αύριο, σε 10-15 χρόνια εγώ βλέπω ότι θα υπάρχει πρόβλημα που δεν θα λύνεται, είπε. Τώρα δεν λέω ότι έτσι είναι ακριβώς, αλλά θέλω να πω αυτό. Θα έχει μια διαδικασία επεξεργασίας, νομίζω, τώρα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι που αύριο...
Καταρχήν να πω ότι οι προτάσεις των Ολλανδών είναι αυτό ακριβώς που λέμε. Προτάσεις μιας Ολλανδικής εταιρείας, ναι, που
ζητήσατε μια έρευνα και μια...
Δεν σημαίνει ότι οι προτάσεις αυτές των Ολλανδών υιοθετούνται όλες ως έχουν. Στην πραγματικότητα αποτελούν τροφή για περαιτέρω σκέψη. Σε συνεργασία με το καθένα καταλόγο.
Αυτό είναι εντάξει, αλλά πολύ χρόνο δεν έχουμε. Θέλω να πω, επειδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η σκέψη είναι καλή, αλλά χρειάζεται και να διατάφτα.
Το θέμα των καλλιεργειών και τι καλλιεργίες επιλέγουμε να έχουμε στη χώρα μας, στις διάφορες περιοχές, προφανώς επηρεάζεται άμεσα από τη διαθεσιμότητα του νερού.
Να.
Και προφανώς δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι η Θεσσαλία είναι ένα έλος το οποίο είναι ιδανικό για να φυτεύουμε μπαμπάκι, γιατί, mm-hmm, δεν είναι έλος ό,τι και να κάνουμε.
Να.
Ακόμα και τον Αμαζόνιο να εκτρέπαμε στην Θεσσαλία, το νερό μπορεί να μην έφτανε.
Μάλιστα.
Επομένως, θα πρέπει να δούμε ρεαλιστικά τι είναι αυτό που μπορεί να παράξει ο κάμπος, mm-hmm, της Θεσσαλίας, και σε σχέση με το πώς αυτές οι καλλιέργειες μπορούν να είναι βιώσιμες όχι μόνο από πλευράς νερού,
αλλά και από πλευράς εισοδήματος των ανθρώπων που θα τις κάνουν. Αλλιώς δεν θα τις κάνουν.
Νομίζω όλοι καταλαβαίνουν ότι η λύση δεν είναι να ζουν οι αγρότες μας και οποιοδήποτε άνθρωπος που κάνει μια εργασία από τις επιδοτήσεις.
Ναι. Είμαι επιδοτήσεις υπηνώντας, αλλά πρέπει να κερδίζει.
Ναι.
Και να ωφελείται και η πρωτογενής παραγωγή, ενώ και η μη εξάρτηση της χώρας από άλλους.
Αυτά τώρα τα το ζήτημα των καλλιεργειών πρέπει να το δούμε.
Αυτά τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας επηρεάζονται από την έκθεση των Ολλανδών. Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Δηλαδή, θα έπρεπε να ληφθούν αυτά υπόψη πριν καταθέσουμε τα σχέδια, ή θα καταθέσουμε τώρα κάτι και μπορούμε μετά να το επικαιροποιήσουμε ξανά?
Τα σχέδια διαχείρισης και τα μεν και τα δε και κινδύνου πλημμύρας και λεκανών απορροής θα επικαιροποιηθούν, ελπίζουμε, σε 3 χρόνια, έτσι ώστε να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος της καθυστέρησης. Προφανώς επηρεάζονται από, δηλαδή, σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλία, έτσι, στο κομμάτι της Θεσσαλία, προφανώς υπάρχει μία αλληλεπικάλυψη με την μελέτη των Ολλανδών. Μάλιστα. Και για αυτό το λόγο μία από τις εργασίες που κάνουμε ως Υπουργείο είναι ακριβώς να κοιτάμε και τα μεν και τα δε και να δούμε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο μας έχει διαφύγει και θα πρέπει να προστεθεί στα σχέδια διαχείρισης τα δικά μας. Μάλιστα. Θέλω να πω όμως το εξής, ότι, ξέρετε, σημασία προφανώς έχει, πρέπει να γίνονται έγκαιρα όλες οι υποχρεώσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα σχέδια διαχείρισης λεκανών.
Αλλά να μην είναι και τσάτρα πάτρα, θέλετε να μου πείτε.
Μπράβο, αλλά πρέπει και το περίοδο
να έχουν και ουσία, γιατί θα έρθει μετά η ζωή και η πραγματικότητα και η πλημμύρα και ο ποταμός που θα εκτραπεί και θα μας δώσει απάντηση. Δεν περιμένει το δικαστήριο.
Είναι προτιμότερο να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση προκειμένου το περιεχόμενο να είναι
πραγματικό και όχι,
παρά να το κάνουμε κάτι βιαστικά, εξασφαλίζοντας μία, αμβλύνοντας την πιθανότητα να έχουμε μία παραπομπή στο δικαστήριο, αλλά βρίσκοντας μπροστά μας το αποτέλεσμα αυτό που κάναμε.
Μάλιστα. Ο κύριος Πέτρος Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρελίδη.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Μαργαρίτας καλονάκι, στήσαν χορό τρελό τα μελισσόπουλα. Υδρώνει ο ήλιος, τρέμει, τρέμει, τρέμει το νερό. Στάχια ψηλά λυγίζουνε στο μέλλον ψουρανό. Πέρα μέσα στα χρυσάνταρια κοιμούνται αγοροκό.
Γενέθλια η Μαρίζα Κοχ. Αυτό μου λέει ο Νικολόπουλος. Όσο και να δουλέψεις, πρέπει να έχεις και το αρχικό χάρισμα στη φωνή. Και η Κοχ το είχε απλόχερα, της το έδωσε. Στα πιο χαμηλά, τι εύρος, τι καλά πατάει, και ανεβαίνει εκεί που ανεβαίνει, στα ύψη, και η φωνή είναι γυαλί. Αχ, έχω εδώ και τις... Και καλά κάνετε, βέβαια, τις παραγγελίες. Από το όμορφο σουλάρι Αρκαδία σας ακούμε. Ποιο είναι το τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή, με ρωτάει ο Γιώργος. Εμείς που μείναμε. Είναι από τον Ιν και ΑΗ, στίχη του περίφημου, του εξαιρετικού Γκάτσου, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Φυσικά μουσική του Σταύρου Ξαρχάου, και το ακούσαμε από αυτή τη μοναδική φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Το «Εμείς που μείναμε» ήταν το πρώτο τραγούδι. Έχω τα μηνύματά σας, τα έχω μαζέψει, τα έχω κατηγοριοποιήσει, γιατί έχουν έρθει και πολλά στο Facebook. Το καλό νέο είναι ότι, αφού παίξουμε μπάλες και όλα τα σχετικά, απέλυσα προσωρινά τη διευθύντριά μου, τη Μαρία Σφυρόερα, Της λέω σήμερα, επειδή φεύγω μετά με άδεια και αυτά, να έχω το χρόνο να τα διαβάσω με την ησυχία μου. Δηλαδή να ασχοληθούμε με τα δικά σας, να ακούσουμε τραγούδια, να σας πω λεπτομέρειες πότε φεύγει το απολύτως σχετικό, πότε έρχεται. Οπότε πάμε τώρα στις μπάλες μας και το υπόλοιπο της εκπομπής είναι αυτό, πώς λένε και οι καλλιτέχνες, ξεκουράζουν λίγο και το λαιμό, δικό σας.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να παίρνουνε γκολ.
Εδώ είναι, να τα βάλουν, πρέπει να βάλουν πολλά νομίζω. Όχι και οι δύο ομάδες μας σήμερα. Έχουμε γκολ και χθες μπήκανε και καλά έκανε ο Δημήτρης Καϊμάς και μας λέει: δείτε τα αυτά τα παιχνιδάκια. Θα έχουν εκεί ενδιαφέρον αυτό. Φτάσαμε πέναλτι. Γεια σου, Δημήτρη Καϊμά.
Χαίρετε, χαίρετε. Απόψε τι κάνουμε.
Απόψε κάνεις μπαμ, ξέρω εγώ. Α, τώρα που λέω μπαμ, έχουν τα μέτρα, ελπίζω εκεί στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα. Ποιο να εμφανιστούν τίποτα οπαδοί των Κροατών.
Υπάρχει ένα γκρεμό πάντως στην αστυνομία, έτσι.
Για πες μας,
οπότε,
για πες μας.
Είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα, οπότε δεν νομίζω έτσι να έχουμε παρατραγούδα. Μια που λες για το παιχνίδι αυτό, πρόεδρος στη Δυναμό είναι ο Βέλιμιρ Ζάετς.
Άντε.
Ο Παλέμακος, δηλαδή το έγινε πρόσφατο, πριν από λίγες μέρες, που κάνει πολλές αλλαγές στην
τι ωραίο σέντερ Δυναμό. Τι ωραίο
έπαιζε μπαλίτσα και με το κεφάλι ψηλά, έτσι. Δεν είναι εύκολο αυτό να κάνεις.
Ήταν τεχνίτης, ήταν αυτά τα center back που τα λέμε δεκάρια της άμυνας.
Μπράβο. Τέτοιος παίκτης. Οπότε, είπε ότι αν περάσει Δυναμό στο τελικό, θα γίνει αλλού τελικός.
Μάλιστα.
Θυμίζουμε ότι θα γίνει στην Αθήνα, έτσι, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
Δηλαδή, άμα είναι Δυναμό, τι θα πει, εγώ δεν πάω να παίξω στη Φιλαδέλφεια.
Ναι, κοίταξε τώρα. Λόγω των γεγονότων που έγιναν το καλοκαίρι.
Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά.
Ναι, δεν σημαίνει επί το από ίδιο ότι έτσι θα γίνει.
Ναι, λέει αυτό στην πρόθεση.
Η UEFA αλλάζει, δεν αλλάζει ουσιαστικά.
Πόσα γκολ πρέπει να βάλει ο ΠΑΟΚ σήμερα?
3 γκολ.
Να βάλει 3 γκολ να λυθεί αυτό το ζήτημα.
Καλά, έτσι καλώς δεν πάει τελικό.
Ναι.
Όχι, δεν πάει.
Ελπίζω ο ΠΑΟΚ να έρθει, άμα παίξει τελικό Conference League, να έρθει στα Φιλαδέλφια. Πιστεύω να έχουν πρόβλημα.
Κοιτάξτε, αρκετοί πάντως φίλοι της ΑΕΚ, όταν έπλεγε ο Ολυμπιακός πριν το παιχνίδι, το πρώτο, είχα ένα φόβο, σου λέει, ρε μπάς και περάσει τον τελικό και θα παίξει στο γήπεδό μας.
Γιατί?
Πρώτη φορά τελικό.
Ο Ολυμπιακός, ενημερώνω, ήταν η πρώτη ομάδα που δέχτηκε να παίξει φιλικό με την ΑΕΚ. Και μάλιστα για να παίξει.
Κάνουνε πλακίτσα προφανώς.
Ναι, εγώ λέω όμως.
Αλλά εντάξει,
επειδή πρέπει να θυμόμαστε, δεν είναι μόνο τα πλαστικά με τις τηλεοράσεις που έχουμε μάθει και με τα κινητά. Όταν η ΑΕΚ λοιπόν έγινε πρώτη φορά ΑΕΚ και ήθελε να εγκαινιάσει το γήπεδό της, αυτό, όχι το σημερινό, γιατί άλλαξε. Ο Ολυμπιακός είχε επίσημο ματς και το ανέβαλε για να έρθει να παίξει με την ΑΕΚ. Ήταν δύο προσφυγικά σωματεία.
Δεν συγκρίνονται.
Να μην αλλάζουν τόσο πολύ. Τα καλά πράγματα να τα κρατάμε.
Καμία σχέση.
Ναι. Αλλά θέλω να πω, ο Ολυμπιακός δεν είναι η ΑΕΚ μόνο οι ιδιοκτήτες τους. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Οι πρόσφυγες του λιμανιού που είχαν έρθει από τη Σμύρνη στο μεγάλο λιμάνι και οι πρόσφυγες από την πόλη που είχαν πάει εκεί στα ιερά χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας. Να μην αφήσουμε δηλαδή τις ΠΑΕ να αλλοιώσουν και το αυτό που λέτε και εσύ αθλητικοί, το DNA της ομάδας.
Κοιτάξτε, είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι μόνο ότι λένε οι διοικήσεις. Θυμάσαι πριν από λίγα χρόνια την κόντρα που είχαν Πανιούνιος και ΑΕΚ από το πουθενά.
Αυτό.
Και οι οπαδοί τους και όλα.
Καλά, εγώ που είμαι εκεί και έχω πάει άπειρες φορές στη Νέα Σμύρνη και έβλεπα και τον Πανιόνιο και ο κολλητός μου φίλος είχε όχι μόνο διαρκείες και εμπλακεί και στα διοικητικά και εμείς μεγαλώσαμε με βολτίτσες και κοπάνες για να πηγαίνουμε στον Πανιόνιο να βλέπουμε, άσχετο αν ήμασταν άλλες ομάδες. Δεν ξέρεις τι πίκρα ήταν για μένα αυτό και με πόσους πάνθυρες είχα τσακωθεί ότι είναι ντροπή σας να μην μπορείτε να θυμηθείτε τι είσαστε και τι είμαστε. Αλλά ξέρεις, άμα τα παιδιά το στραβωδούνε, εδώ σκάβαν το γήπεδο για να μην παίξει η ΑΕΚ εκεί.
Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά σε διάφορα έτσι. Πραγματάκια. Τώρα, εκτός από τα ποδοσφαιρικά.
Κάτσε, είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Πες μου τι ώρα παίζει πρώτα απ' όλα.
Είναι 8 η ώρα. 10 η ώρα έχουμε τον Ολυμπιακό.
Που παίζει στη Σερβία. Πού παίζει?
Στη Σερβία, ναι. Επειδή οι Ισραηλινές ομάδες δεν παίζουν στο Ισραήλ λόγω του πολέμου.
Ο Ολυμπιακός με 3 γκολ πάει σε παράταση άμα κερδίζει 3-0.
Εντάξει, είναι εύκολα το λέμε.
Έφαγε και πολλά. Όχι, εγώ λέω πόσα πρέπει να υπολογίζει.
Ναι. Δηλαδή και τα δύο παιχνίδια.
Ήταν βαριά η 4 τώρα.
Θέλουν 3 γκολ ο ΠΑΟΚ για παράταση. Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός. Και 2 ο ΠΑΟΚ.
Για παράταση.
Για παράταση.
Και παράταση. Εκεί τους έχουμε. Εκεί θα τους εξαντλήσουμε.
Κοίταξε, άμα φτάσουμε και σε αυτό το επίπεδο, τον μπράβο τους. Έτσι.
Θα δούμε.
Να πω ότι είχαν ένα κακό παιχνίδι.
Τι άλλο ήθελες να μου πεις εκτός από το
ποδοσφαιρικό. Και μετά, 8 παραδέρατο, έχουμε μπασκετάκι.
Ναι.
Όχι μπασκετάκι, μπασκετάρα.
Ναι.
Έχουμε καλύτερα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νομίζω με διαφορά το καλύτερο μπασκετικό παιχνίδι της Ευρωλίγκα για την σημερινή αγωνιστική.
Α, είναι για Ευρωλίγκα, δεν είναι για τα εγχώρια.
Ευρωλίγκα και μάλιστα. Είναι πολύ πιθανό ο νικητής να έχει πλεονέκτημα του ιτημένου για την τετράδα.
Που σημαίνει,
δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να δούμε ότι ο νικητής είναι τέταρτος, ο ιτημένος πέμπτος, που καταλαβαίνουμε τι έχει να γίνει. Θα παίξουν οι δυο τους για την Ευρώπη, μάλλον για το Final Four, με τον νικητή να έχει πλεονέκτημα έδρα. Οπότε θα έχουμε συσταγωγικά ωραία πράγματα.
Ελπίζουμε να δούμε ωραίο ευρωπαϊκό μπάσκετ, το λέω για τους οπαδούς των ομάδων. Ωραία, Δημήτρη.
Κοιτάξτε, και επειδή έχουν αλλάξει πολύ γρήγορα, ευτυχώς φέτος έχουν αλλάξει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τη συμπεριφορά τους. Πάρα πολύ, πάρα πολύ μεταξύ τους. Μετά από 22 χρόνια, δεν είναι ανέκδοτο, έκανε παραμονή του αγώνα ο Παναθηναϊκός προπόνηση στο ΣΕΦ.
Τι λες, παιδί μου. Τε εδώ μιλάω όχι τόσο πολιτισμό.
22 χρόνια, έτσι.
22 χρόνια.
Και παίζουν κάθε χρόνο αυτοί, έτσι.
Ναι, το ξέρω, αυτό το ξέρω και εγώ.
22 χρόνια.
Ωραία. Άντε, και εις ανώτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε. Αυτό είχε συνδεθεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με τις περιπέτειες που πέρναγε η ΑΕΚ. Γενέθλια έχει σήμερα η Αναστασία Μουτσάτσου. Καλό χρόνο της ευχόμαστε. Μελωδική και δημιουργική.
Δύο λόγια πριν το χωρισμό. Έγινε νύχτα μαχαιριά καρδιά μου. Κι ο δρόμος δίχως γυρισμό. Όλα τα δύσκολα ζήσαμε μαζί. Χανόμαστε την πιο καλή στιγμή. Όλα τα δύσκολα ζήσαμε μαζί. Κι όμως χανόμαστε την πιο καλή στιγμή.
Εμείς δεν χανόμαστε. Αλέξανδρος Αποσέρης πήρε τώρα τηλέφωνο. Λέει την καλησπέρα και την αγάπη του. Ανταποδίδουμε και αντευχόμεθα. Ο Πολ, δεν θα πεις, μου λέει, θάνατος Μάρξ αν σήμερα, σωστός, 1883, και γέννηση Αϊνστάιν, 1879, βεβαίως Πολ, έχεις δίκιο. Άντε να σου πω και εγώ δικά μου, γιατί τα είναι πολύ βασικά. 1998, για θυμίσου, 14 Μαρτίου, 14 Μαρτίου, ο Κώστας Σιμίτης ανακοινώνει την υποτίμηση της δραχμής κατά 14%, έπεσε και στη μέρα 14-14, για να μπορέσουμε να μπούμε στο μηχανισμό στήριξη ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πάμε στην Ευρωζώνη. Και η νέα ισοτιμία της δραχμής με το περίφημο Euro καθορίστηκε στις 357 δραχμές το ένα, το νομισματάκι αυτό το Euro. Και εκεί που έπαιρνες, ας πούμε, με ένα νομισματάκι και ξέρω πως έπαιρνες την τυρόπιτα δεκάρικο, σου λέει ένα ευρώ τσάμπα. Δηλαδή ή εκατόστο, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν το εκατοστάρικο, το πενηντάρικο, την έπαιρνες 50% την τυρόπιτα, σου ήρθε ένα ευρουδάκι, 357 δηλαδή, μετά τώρα θες 3 ευρώ τουλάχιστον για μια φτηνή, δηλαδή ένα χιλιάρικο άμα το σκεφτείτε, να πάρεις μια τυρόπιτα. Η Λίνα από το Βόλο που ζήτησε νωρίτερα και κάτι χορευτικό από Ντόνα Σάμερ. Δεν μου χωράει όμως, με το που θα γυρίσω από την άδεια να το πω τώρα για να μην το ξεχάσω και μπερδευτούμε. Το απολύτως σχετικό δεν θα είναι μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή θα μολύσει μόνο το αϊτό και μετά θα το πάρει ο αϊτός, θα μολυθεί και το ίδιο το απολύτως σχετικό όλη τη βδομάδα. Αλλά 25 του Μαρτιού, μέρα τρανή μεγάλη, θα είμαστε εδώ, 6 με 8 και δίωρο. Εθνικό, πατριωτικό, στεναρό, απολύτως σχετικό. Δηλαδή μετά από τη σημερινή εκπομπή, 25 Μαρτίου θα συναντηθούμε και 2 ώρες, επειδή θα σας χρωστάω ρίτσες, και παρόλο που είναι αργία, εδώ θα πούμε τα δικά μας. Έτσι, όπως λέει ο Νικολόπουλος, θα φέρω τα λάβαρα της επανάστασης, του αγώνα και της εθνεγερσίας και θα τα σκώσουμε. Θα είστε εσείς εδώ που με κοιτάτε, βλέπω Τσιμέκα και Νικολόπουλε. Εσύ θα είσαι Νικολόπουλε? Αν δεν το ξέρεις. Έφυγε. Ο Μάρξ, αν σήμερα λέει ο κύριος Τσιμέκα, μπορεί ο μαρξισμός να μην πεθαίνει, αλλά η φυσική του είπα, ναι, ο Μάρξ δεν πεθαίνει, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά βιολογικά ήταν 14 Μαρτίου του 1883. Τα έχει στείλει ο Πολύδη, μου λέει, δεν τα λες αυτά, κάτι κρύβεις. Σας έλεγα ότι το 98 ο κύριος Σιμίτης τότε ανακοίνωσε την υποτίμηση της δραχμής. 2 χρονάκια μετά, 14 Μαρτίου, το 2000 δηλαδή, μέσα σε προεκλογική κιόλας περίοδο, έχουμε ένα μίνι κράχ στο χρηματιστήριο. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχωρεί κατά 6,65%. Δεκάδες επενδυτές συγκεντρώνονται έξω από το χρηματιστήριο. Θυμόσαστε, νομίζω, είχαν προπλακίσει τότε και τον πρόεδρο της Ένωσης Μετόχων, τον κύριο Καραγκούνη. Γινότανε τότε, γιατί ξαφνικά δεν μας το είπαν καλά, αλλά και εμείς τσιμπήσαμε. Λέει, χρηματιστήριο, θα κάνετε εδώ περιουσίες. Και δεν κατάλαβα άλλος ότι δεν είναι προπό και λότο το χρηματιστήριο. Και σε έπαιρνε ένας φίλος. Ρε εσύ, έχω ένα σιγουράκι, αυτή η μετοχή την άλλη εβδομάδα θα πετάξει. Εμάς εδώ. Εμένα μάλιστα με στραβοκοιτούσαν και κάποιοι. Λέει, γιατί εσύ δεν παίζεις, λέει, φαινόμουν, ξέρεις, ο Κακομύρης. Λέω, ρε παιδιά, επειδή δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ και το. Ρε εδώ θα σου πω εγώ 2 σίγουρα. Και μετά ερχόντουσαν κάποιοι και κλαίγανε γιατί χάθηκαν από περιουσίες μέχρι και αξιόλογα ποσά, δεν λέω ότι. Και μου λέγανε, πω τι λέω, παιδιά, θα συμμετείχα αν είχα σκοπό να ασχοληθώ, αλλά να έχω και μια ουσιαστική ενημέρωση. Όχι τώρα το παπαγαλάκι που του είπε το μαϊμουδάκι, ναι, το σκυλάκι θα κουνήσει, γιατί το κάναμε και εμείς τζόγο αυτό. Και είχαμε τα κλάματα τα περίφημα. Και σαν σήμερα, αυτό θέλω να το θυμηθώ εγώ, δεν μου το θύμισε ο Πολ, απαγχωνίστηκε το 1957 στα 19 του ο ήρωας του Κυπριακού Αγώνα της Ανεξαρτησίας, ο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Διεθνές ευρωπαϊκό και διεθνές κίνημα είχε γίνει για να του δώσει χάρη η Βασίλισσα Ελισάβετ, αλλά κατά την πάγια αρχή του το παλάτι δεν ανακατευότανε, δεν έπαιρνε θέση τέτοια, μόνο η Ελισάβετ μπορούσε. Και δεν έγινε τίποτα και στο τέλος εκτελέστηκε ο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι έχαμε... Α, ναι, η Νικολέτα. Α, σχόλιο για το Μίχο. Σε ποια κοινωνικά δίκτυα μπήκες να σε παρακολουθείς? Θέλω να πω κάτι, γιατί και αρκετοί φίλοι ήδη με ανακάλυψαν χωρίς εγώ να κάνω κάτι, γιατί έβαλα το ονοματεπώνυμό μου. Αν δεν ανταποκρίνομαι, θα το δω όμως τώρα τι θα κάνω, ζητάω και συμβουλές εδώ από τους συναδέλφους. Εγώ θέλω να έχω αυτό το προφίλ για λόγους, ξέρετε, να βλέπω και το σφιγμό των πραγμάτων. Δεν είμαι αυτό που λέμε ενεργός. Τα σχόλια, τις σκέψεις μου, την ενημέρωση, τα μοιραζόμαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Αν λοιπόν κάνετε κάποια αιτήματα φιλίας και βλέπετε ότι δεν σας απαντά κανείς, δεν είναι σνομπισμός. Εγώ μπαίνω μία φορά στο δεκαήμερο στο... Τα άλλα με ενημερώνουν φίλοι που είναι πιο, και φίλες που είναι στο Facebook πιο ενεργητικοί. Μην το πάρετε, θέλω να πω προσωπικά. Μα ακροατές, αφού έχεις τη σελίδα εσύ δε... Και θα απαντήσω σε όλα οπωσδήποτε, αλλά να με συμπαθάτε με, που λένε. Δεν έχω αυτή την συχνή καθημερινή σχέση. Έχω και αυτό το προφίλ για να μπορώ να βλέπω εδώ τα μηνύματά σας στο πρώτο και να μην χάνουμε αυτή την επαφή. Οπότε όταν είναι, καλά δες, άμα ψάξεις το όνομά μου Νικολέτα μου, κάπου θα με βρεις ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ναι, ο Πολ, αυτά τα έχω καλύψει όλα. Κάτι θα προλάβω. Λοιπόν, περίμενε ο Ιωάννης, πρώτος και καλύτερος. Καλό απόγευμα Πέμπτης, Ανδρέα. Επίσης, αγαπητέ Ιωάννη, Μετά, ο Θανάσης. Καλό απόγευμα. Είσαι ο τελευταίος των Μοϊκανών που έχει μείνει στη δημοσιογραφία. Δεν πιστεύω να είδε το καινούργιο μου κούρεμα και να το λέτε αυτό. Δεν σαν του κυρίου Κασελάκη. Αλλά κουρεύτηκα κι εγώ λίγο. Εντάξει, αστειεύομαι, Θανάση μου. Καλά. Αυτό όμως θα διαφωνήσω. Λες ο μόνος που λες την αλήθεια και αξίζει να σε ακούμε. Πιστεύω ότι αξίζει να με ακούτε, αλλιώς δεν έρχομαι εδώ να σας βασανίζω, αλλά αυτό το ο μόνος είσαι πολύ γενναιόδωρος μαζί μου, δεν είναι έτσι. Δηλαδή είναι πολλές καλές δημοσιογραφικές φωνές που και εγώ ακούω και διαβάζω. Μου δίνεις ένα, σε ευχαριστώ, είσαι πολύ γενναιόδωρος, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ. Πάντως σε ευχαριστώ γιατί ο Κώστας τώρα μου στείλε δύο φωτογραφίες, η μία από τα απογευματινά χειρουργία, σήμερα έχει και πρεμιέρα στον Ευαγγελισμό, και η άλλη από μια άλλη εποχή και δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Πάμε στα γρήγορα γιατί μου ζητήσατε, θα το πω όμως αυτό, για το πώς κλονίζεται, γιατί κάποια φίλος η Νικολέτα λέει για την περίπτωση αυτή και την εισαγγελική πρόταση για το Μίχο, που συγγνώμη που το λέω παιδοβιαστής, θα αποφανθεί βέβαια η δικαιοσύνη, αλλά ένας πάει με ένα 12χρονο είναι παιδοβιαστής. Τώρα αν όπως λέει η εισαγγελέας δεν είχε λέει οικονομικό κίνητρο και την πήγαινε στον οίκο ανοχής επειδή φοβόταν μην την πειράξουν στο δρόμο ή μην πάει με κανέναν, σου λέει καλύτερα να πάει με αυτούς που έχω εγώ κανονίσει στον οίκο ανοχής, δεν το ξέρω. Γιατί η εισαγγελέας κάτι τέτοιο είπε, ότι την βοηθούσε ρε παιδί μου, την εξυπηρετούσε, 12 χρονών κορίτσι. Και δεν τη έπαιρνε λεφτά, λέει, γιατί την αγαπούσε. Πάμε να βγαίνουμε έξω, να βρίσκουμε 12 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Μετά η ιστορία με την τραγωδία των Τεμπών και το πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία, που η ελληνική κοινωνία δείχνει ότι δεν πείθεται ότι το έχουμε εξετάσει όσο έπρεπε. Και έτσι μπαίνει ένα ερώτημα, πώς κλονίζεται η εμπιστοσύνη μιας κοινωνίας στους θεσμούς. Γιατί η εισαγγελική έδρα, μια εξεταστική επιτροπή, εν συνόλο η λειτουργία της δικαιοσύνης αλλά και της εκτελεστικής εξουσίας, είναι δείγμα για το πώς λειτουργούν οι θεσμοί στη χώρα μας. Αν λοιπόν μια κοινωνία φτάσει να δέχεται το ρόλο για τον εαυτό της της κρεατομηχανής για 12χρονα παιδιά και μετά οι θεσμοί αυτό το επικυρώνουν, τότε τι να πω. Είναι πώς λέει η παροιμία, να τη φτιάξουμε. Αν έχεις άκρες, διάβαινε και γνωριμιές, περπάτη. Και μετά από φτωχός και μοίρα του. Αλλά δεν είναι αυτό μια σύγχρονη κοινωνία. Και όταν οι θεσμοί υπηρετούν αυτή την παροιμία που είπα και όχι κάτι άλλο, τότε μετά μη φταίει. Α, ο κόσμος λέει δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς. Πώς να τους εμπιστευτεί. Κάνε κάτι όμως και εσύ για να τους εμπιστευτεί. Μίτσος, εκείνη την εποχή η Gloria Gaynor χτυπιόταν με τους Bee Gees, Tragedy, για το νούμερο 1 στην Αμερική. Και μετά λέει, δηλαδή, βρε Ανδρέα, τρώμε παραπομπή για τη διαχείριση των λεκανών απορροής ποταμών, αλλά για τα ζητήματα ασφάλειας συγγενών παρά το 1,5 εκατομμύριο ακόμα. Κοίτα το σκέφτονται, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Μίτσο μου, το προχωράει το πράγμα. Οπότε μη έρχονται και από εκεί τα μαντάτα. Δεν είναι, μπορεί να το σκεφτόμαστε εμείς, δεν το σκέφτονται τόσο πολύ στην Ευρώπη. Ο Νίκος, αυτό με το δικαστήριο και την Ευρωπαϊκή Ένωση μου θυμίζει όταν ο τροχονόμος πιάνει κάποιον χωρίς δίπλωμα. Και μετά πάει στο δικαστήριο και αυτός εντωμεταξύ έχει πάρει δίπλωμα. Ναι, και μετά τη χαρίζουν, σου λέει, τώρα δεν το κάνεις. Ελένη, περίμενε, ο αρμόδιος αγγελέας Βόλου πότε θα καλέσει τις ομάδες πολιτών σχετικά με τα υπομνήματα, καταγγελίες κατά παντός υπευθύνου για τις ευθύνες των ανεύθυνων που δεν καθάρισαν τις κήτες Κραυσίδωνα και Ανάβρου. Και κάποια κυβερνητικά στελέχη λέει χάιδευαν τα αυτιά λέγοντας ότι τέτοιες πλημμύρες γίνονται κάθε 16 χρόνια. Και 16.000 χρόνια και 16.000. Να, άμα σου τύχε ένα, δεν σε βοηθάει αυτό. Και έτσι 20 μέρες μετά την πρώτη πλημμύρα λέει, έγινε και η δεύτερη. Ας τους ξεπλύνει κανένας υπεύθυνος δικαστικός λειτουργός. Και ο Γιώργος, νομίζω ότι η ισοτιμία ήταν 340,75. Τόσο ήταν, Νικολόπουλε. Μπράβο, ρε Γιώργο. Πολύ καλά το θυμάσαι. Και σε ευχαριστώ που μεσώνεις. 340 δραχμές, 75. Ναι, και κάναμε τους υπολογισμούς τότε με τις δραχμές για να δούμε την αναγωγή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ, με γλίτωσες από μια μεγάλη γκάφα. Και εγώ για να σε ευχαριστήσω, σου αφιερώνω το συγκεκριμένο. Runaway, αυτό είναι βέβαια για τα κορίτσια που το σκάνε. από την πατριαρχική καταπίεση, αλλά επειδή και εγώ το σκάω τώρα από την εκπομπή και επειδή ο Τζον Μποντζόβι, ο Ρίτσι Σάμπρα και ο Άλεκ Τζον Σάτς σχημάτισαν μια τέτοια μέρα τους Μποντζόβι που συζητούσαν να λέγονται Johnny Electric, αλλά ο Μποντζόβι τώρα το καθιέρωσε, βάλαμε να τους ακούσουμε για αποχαιρετισμό. Ευχαριστώ τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Τζελα, λέγε με Αφροξυλάνθη Μεταλλινού, τον Γιώργο Κοβό, τη Μαρία Σφυρόερα και όχι εμένα, τον Ανδρέα Παπασταματίου, γιατί εγώ πρέπει να ευχαριστώ τους ανθρώπους που υλοποιούν με τον καλύτερο τρόπο την εκπομπή. Σας αφήνω να ξεκουραστείτε και ηχητικώς για την εβδομάδα που έρχεται και θα τα πούμε ξανά λίγο μετά τις 6 για 2 ώρες στις 25 του Μαρτίου ή του Μάρτη. Γεια σας.